Dievo rūstybė apsireiškia už visokią žmonių bedevystę ir neteisybę, kai teisybė jie užgniaužia neteisumu. Kitaip sakant, Dievas rūstauja ant žmonių todėl, kad jie netiki juo ir kitas dalykas, kai jie neteisybę nori prastumti už tiesą. Tai ne šiaip sau kasdienis melas, tai yra kažkas didesnis, kažkas yra daugiau. Nes jie užgniaužia tą neteisybę, neteisumų, tai ne šiaip su pamiluot. Kažką daug jie bando prakišti. Ir tų dalykų yra, aišku, nemažai. Šiandieną kalbėsim apie vieną tik tai iš jų. Petras rašo ant savo antram laiške, sako, pirmiausia, tai yra, turime ką žinoti, kad reikia žinoti tai tokius dalykus. Pirmiausia, žinokite, kad paskutinėmis dienomis Dievas pasirodė šaipūnai, kurie gyvens savo geiduliais ir neiks Dievą. Jie netikės, kad yra Dievas, jie seks savo geiduliais, nes savo malonumą jiems bus svarbiau už Dievo pažinimą. Nes jiems to norintiems, jūs pažiūrėkite savo Bibliją, yra truputį netai parašyta, būtinai atsiverskite ir pažiūrėkite. Biblijoje pas mus parašyta mūsų vertime. Mat jiems to norintiems yra paslėpta, kad nuo seno buvo dangus ir žemė, iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu. Šitą perfrazavimą aš padariau remdamasis keletų kitų vertimų ir dėl to, kad man jisai geriau parodo tą Petro mintį. Nes jie nenori žinoti to, tie žmonės, kad Dievas savo žodžiu sukūrė dangų ir žemę iš vandens. Todėl ir ano meto pasaulis žuvo, vandenį užtvindytas. O dabartiniai dangus ir žemė saugomi teismo dienai. Jie nenori žinoti. Jie nenori pažinti Dievo, todėl ir nesupranta. Tiksliau sakyti, jie, kadangi nenori, tai jie niekur nenori žinoti ir niekas jam neįdomu. Biblija jiems yra šiaip savo knyga. Jėzus yra galbūt buvus istorinė kažkokia asmenybė, o gal ir nebuvo. Galbūt šiaip mokytojas, o gal kažkoks tai hinduistų vienuolis atklydęs buvo. Tiek visokių dalykų vaikščio pasaulyje. Bet Petras perspėja, kad tai yra, reikia tą dalyką žinoti. Ir ano meto pasaulis buvo jau nubaustas, o dabartinis pasaulis laukia teismo, Dievo teismo. Tai va, pirmiausia, įsiskiria žmonių požiūris dėl tikėjimo, kaip atsirado viskas čia pasaulyje. Petras sako, jiems yra paslėpta, tai yra trys dalykai jiems, aišku, pasakyti yra, kad paskutinėmis dienomis pasirodė šaipūnai gyvenanti savo geiduliais, jie netiki Dievų. Kitas dalykas, jie nenori žinoti, kad buvo sukurta. Ir kitas dalykas, jie neigia Dievo teismą, Dievo teisumą, kuris artėja. Taigi pirmiausia, įsiskiria, ir ką aš noriu šiandieną kalbėti, apie tą, apie Dievo sukūrimą, apie atsiradimą to, kas yra aplinkui čia mus. Ir aš jums parodysiu keletą nuotraukų, įdėtų čia. Ir jūs patys nuspręskite, ar tokie dalykai gali atsirasti savaime. Ar tokie dalykai negali atsirasti savaime? Pirmiausia, tai yra auga medžiai. Jie auga linijomis, matot. Ar gali medžiai patys suaugti tiesiom linijom? Paprasčiausias medis, paprasčiausias miškas, taip ar būna gamtoje? Jeigu mes tokį dalyką matome, tai įsivaizduojam, kad jau čia turbūt buvo žmogus pasidarbavo, ar ne? Nieko nepadarė, bet tik tai iš ko mes sprendžiam? Nu, pasižiūrim, kad tiesiom linijom neauga medžiai paprastai. Šitas dalykas byloja, kad kažkas už to yra, kad kažkas čia padarė šitą daiktą, ar ne? Paprasčiausia, nieko, tik tai perdėlioja. Šakų krūva. Ar gali toks dalykas atsirasti savaime? Nu, gali gal, ne, jeigu kažkoks tornadas praputė, sunešė kažkur, bet neatsitinka tokie dalykai. Jeigu taip matome, tai jau suprantam, kad kažkas jau čia gyvybė kažkokia prisidėjo prie to. Greičiausiai žmogus, nu, gal bebras. Bet kažkas jau tą darė sąmoningai su kažkokiu tai tikslu. Kai žiūrime į šitokį dalyką, čia savaime atsirado. Milijonai metų, bet čia atsirado savaime. Čia nesvarbu, kad čia yra gražios geometrinės figūros, atsirado savaime, ar ne? Taip mūsų moko. Gėlės žiedas. Sistemingai, gražiai, tvarkingai auga. Kiti augalai. Ir čia yra ląstelė. Ląstelė, kas yra pasakoma, kad na, labai paprasta yra, labai nesudėtinga, čia kažkoks tai gabalėlis pirmoji gyvybė žaibavo į cheminius elementus ir atsirado štai toksai. Žinot, Dar yra sudėtingesnių dalykų. Jeigu pradedam gilintis į tos ląstelės, bakterijos, čia yra variklis toksai, kuris tą ląstelę, tą bakteriją priverčia judėti ląstelėje, toksai plaukelis. Ir kai pradeda mokslininkai žiūrėti į jį, tai sako, čia jisai sudėtingas, yra mechanizmas, čia yra tikras variklis. Ir jie paima, jie dar padaro schematinį brėžinį, čia yra bakterijoje. Taip pasakym, labai mažam dalyke, va tokie sudėtingi dalykai. Jie išskiria čia visokius ir, kaip pasakyti, na, atitiktų mūsų varikliuose, riebokšlius, guolius, vidaus degimo variklį, čia yra pačioj per proteinus, per baltymus, tai yra tas variklis įsijungia, pradeda veikti, jis tai pradeda judėti, pirmin atgal, gali judėti. Čia šiti dalykai, sako, atsirado savaime, mums taip moko. O Biblija sako, Biblija pradžios knyga sako taip. Pirmas skyrius, trečia eilutė sako, Dievas tarė, te atsiranda šviesa ir atsirado šviesa. Šeštoji eilutė sako, te atsiranda tvirtuma, Dievas tarė, te atsiranda tvirtuma tarp vandenų ir te atsiskiria vandenis nuo vandenų. Taip atsitiko. Devintoji eilutė, te susirenka vandenis, kurie yra po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma ir taip įvyko. Dievas tarė, tegu žemė išaugina žolę, augalus duodančius sieklą ir vaismedžius nešančius vaisių pagal jų rūšį, kuriuose yra siekla, ir taip įvyko. Keturioliktoji eilutė. Dievas tarė, te atsiranda šviesos dangaus tvirtumoje dienai nuo nakties atskirti ir te būna jo ženklai pažymėti laikus, dienas ir metus. Dvidešimtoji eilutė, čia pradžios knygą skaitau, pirmas skyrių. Dievas tarė, tegu vandenis knibždėte knibžda gyvūnais ir paukščiai te skraido virš žemės padangėse. 24 eilutė. Tegu žemė išaugina gyvūnus pagal jų rūšį. Gyvulius, roplius ir laukinis žvėris. Kiekvieną pagal savo rūšį. Ir taip įvyko. 26 eilutė. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jis te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę, bei roplius, kurie gyvena ant žemės. 7 dieną Dievas užbaigė savo darbus ir ilsėjosi po visų savo darbų, kurios atliko. Mes tuo tikime. Mes to nematėm, mes ten nedalyvavom, bet mes tuo tikime. Bet kai mes žiūrime į tą kūrinyje, mes linkę tikėti, kad už jos yra kūrėjas, kad tokie dalykai savaime neatsiranda. Kas neigia Dievą, kartais jiems reikia parodyti arba priminti, ar paaiškinti, kuo jie tiki. Jeigu jie sako, kad šitas, ką aš jums dabar perskaičiau, pradžios knygos sukūrimą visą, jeigu jie sako, kad tai yra pasaka, tai jie reikėtų pasakyti kartais, kuogi jie tiki. Taigi, čia yra kaip pasakykime, toksai schematinis pavaizdavimas iš didžiojo sprogimo teorijos, kaip atsirado viskas. Taigi jie pirmiausia tiki, kad sprogo kažkas, niekas, ir iš to nieko atsirado viskas. Atsirado planetos, žvaigždės, viskas atsirado iš po to. Tas, kas sprogo, tai jisai, jie nesutarė kas, bet galbūt toks mažas, kad jis kaip mažesnis už tašką ant popieriaus lapo. Toksai mažiukas, niekas sprogo ir atsirado iš to viskas. Jie tuo tiki, jeigu jie atmeta Dievą. Iš to nieko pradėjo formuotis žvaigždės. Jie mato, čia ir grafiką sudėjo, kad per pirmąsias sekundės pradėjo formuoti šviesuliai, po 3 minučių atsirado kažkas tai ten vaikščiantis atomai, po 300 tūkstančių metų dar kažkas formuotis, paskui po milijardo metų galaktikos, po 14 milijardų, štai mes čia esame iš to nieko sprogimo. Taigi jie tiki, kad iš tų, kas sprogo niekas, atsirado dujos, iš tų dujų atsirado planetos, iš tų dujų atsirado visa Mendelejevo lentelė. Žinot, žmonės ieškojo, kaip išgauti auksą. Jie bandė iš vieno, iš kitų metalų padaryti auksą, jiems niekaip nesisekė. Jie sąmoningai tą bandė padaryti, jiems niekaip nesisekė. Bet ateistai tiki, kad tai gavosi savaime kažkaip tai. Žmogus dar po šiai dienai to negali padaryti, bet savaime padarė viską ir auksą. Taigi, taip pat jie tiki, kad kai sprogo buvo dujos, iš tų dujų sukosi orbitos visokios, susikūrė vienos, pasidarė žvaigždės susiformavo, iš kitų gabaliukų susiformavo planetos. Viskas labai tvarkingai, gražiai savaime gavosi, kad yra galaktikos skrieja, žemė aplink saulė, aplink žemė mėnulis, dar toliau yra planetų ir dar kitų yra galaktikų. Visa tai savaime iš nieko atsirado, jie tuo tiki. Jie tiki, kad žemėje kažkada paskui pradėjo formuotis atmosfera, prasidėjo lietus ir negyvų cheminių elementų masė, trenkus žaibui, jie tokia palieka teoriją, atsirado. Bet teorija, jie žinokit, to tik, aš pasakysiu paskui kodėl. Tie trenkų žaibui pavirto gyvybės formą. Jie kala mums visiems į galvą, kad vienalastės gyvybės, čia aš pažiūrėjau internete nuotraukos, visą puslapį spausdinau, čia yra paprasčiausios, kaip sakykime, įvedžiau, paprasčiausios ląstelės, ta paprasčiausia gyvybė. Tai iš dabar cheminių elementų, koks žaibas turi trenkti, kad atsirastų štai tokie dalykai. Čia yra bent tik tai forma vienas dalykas, kitas dalykas yra jų struktūra. Aš kai mokiausi mokykloje, mums sakė, kad ameba, štai čia yra ameba, yra tokia paprasta gyvybės forma. Na, jinai primityvi, jinai pirmoji, ten viena lastis, jinai visiškai, na, molio gabalėlis atseit. Taip jas mus mokė, turbūt ir jūs taip pat mokė. Kai pradedam gilinti, žinot, net nereikia gilintis, jie kažkodėl tai labai nori tą supaprastinti, kad tas labai labai buvo paprasta ir primityvu ir čia faktiškai tolygų moliui. Realiai tai yra sudėtingas dalykas, sudėtinga lastelė, kuri turi savyje ir netgi tokias kojytės, kurios atsiranda, kur jai reikia pajudėti, ten yra tokia pseudopodas parašyta, jinai turi kaip pasisavinti maistą, jinai turi maistą įsisavinti, į paskirstyti po lastelę ir pašalinti, kas nereikia. Matot, visą laiką jie taip sumenkina ir jie bando net neakcentuoja, kad šitas daiktas, jeigu jis ir atsirado staiga iš nieko kažkas tai gyvo, jie visiškai ignoruoja, kad tai yra taip sudėtingas toks mechanizmas, kuris veikia, jie ignoruoja, kad jinai atsirado iš nieko, jai reikėjo tuo pačiu sugebėti iš karto maitintis, rasti maisto, tą maistą pasisavinti, kaip minėjau, jinai sugebėjo prisitaikyti prie aplinkos, joje išgyventi ir kažkodėl dar norėjo daugintis. Ir visa tai atsirado staiga iš nieko, nuo nulio iki tokio. Čia jį taip sudeda, jį nubrėžia liniją ir sako, tai yra beveik tas pats. Mes taip patą liniją pamatę, įsivaizduojam, kad tai jau yra įrodymas. Iš tikrųjų, tai yra nutylima, na, neįmanomas dalykas. Ir kaip jau juos į tos ateistus įrėmė į kampą, jie sako, nu, mes nežinome iš tikrųjų, kaip tai galėjo atsirasti, bet faktas, kad taip yra, nes Dievas tai yra nepriimtinas dalykas. Ar ne? Taigi, viena lastė gyvybė nėra paprasta. Jis yra labai sudėtinga. Čia ta ameba yra, na, kaip parodyta, dabar jau kaip nuotrauka jos grafiškai, kaip sakykime, sudėliota. Ameba yra sudėtingesnė savo struktūrą už kosminį laivą. Mes niekaip netikim, kad jie gali atsirasti savaime, o apie tą amebą, kad jinai atsirado paprasta, jinai bandoma prakišti, kad jinai galėjo atsirasti savaime. Toliau jie tiki, kad iš viso to kažkaip tai per milijonus metų, milijardus metų, tiksliau dabar sako, 14 milijardų, kiti sako 15, ten su pusė milijardo, nesvarbu, tai yra mėtomasis skaičiais, bet sakoma, kad iš to atsirado visa kita. Visą tą daiktą kartais reikia priminti žmonėms, kurie sako, kad jūs tikite pasaką. Jūs tikite pasaką, kad Dievas sukūrė pirmą dieną tą, antrą tą, trečią tą. Kartais jiems reikia pasakyti, tai jeigu tu tuo netiki, tai ar tu žinai, ko tu tiki iš tikrųjų. Evoliucija yra toks, na, kaip ir tas ir yra melas, kurį jie bando prakišti už tiesą. Tai yra didelis pasaulinio masto melas, kuris yra, kartai, kaip jau oficialiai kalbama, yra pasakoma, kad tai ja, teorija. Bet praktiškai, jeigu mes, tarkim, vat, per Lietuvos televiziją rodo dokumentinius filmų seriją, buvo tai apie salas, tai apie žemynus kažkokius, ten nekalbama kaip apie kažkokią teoriją ar hipotezę. Ten sakoma tiesiai šviesiai, per milijonus metų evoliucionavo iš beždžionės mūsų pirmtakai, prisitaikė, pasidarė, jie nediskutuoja, jie sako, tai yra faktas. Taigi kažkur tai kaip atsargiai pasakoma, bet realiai yra teigiama vaikams nuo mažų dienų, kad buvo milijonai metų ir kad atsirado iš nieko. Tai yra melas, tai yra didžiulis melas, kuris pasauliniu mastu ir dėl to, kad jis yra toksai didelis, plačiai pasklydęs, nemažai žmonių ir net nu, nebejoja juo. Nes kaip jie sako, ar gali dauguma būti tokia dauguma neteisus, ar gali netgi prieštaraujančios, kariaujančios valstybės tikėti tuo pačiu melu ir vadovautis juo. Taip yra pasaulyje priimta tas dalykas, į kurią tautą be pažiūrėsi, kokią pusę pasižiūrėsi, visur yra tikima, kad yra atsirado savaime. Mes kaip krikščionys į tai žiūrėdami, matydami, kad tas jau kariaujančios netgi pusės vadovaujasi tą pačią tvarką, mes tai turime kaip dar vieną tokį įrodymą arba argumentą, kad pasaulio karalystės visos paklūsta kažkam tai galingesniam. Kažkas tai galingesnis, ne, vis jų yra, kad jie visi sugeba būdami priešiškai kažkokiuose vienose dalykuose šitam dalyke būti vieningi. Taip kaip atsimenot, farizėjai su sadukėjais prieš Jėzų susivienio. Jie yra apšiai priešai, bet dėl to, kad tas yra jų didesnis priešas, ten jie randa bendrą kalbą. Taigi, mes matome, kad tas visas daiktas yra Šėtono melas, kuriam pakluso visos pasaulio karalystės. Romiečiams laiške Paulius rašo, tai, kas yra žinoma apie Dievą, jiems aišku. Visiems turi būti aišku, nes Dievas jiems tai apreiškia. Jo, tai yra Dievo neregimosios ypatybės, jom žinoji galybė ir dievybė, nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš jo kūrinių. Todėl jie nepateisinami. Tai būtent ir sako, iš jo kūrinių yra suvokiamas kūrėjas. Tai, ką mes žiūrėjome, tai, ką mes matome, vieni kitus pasižiūrime, matome, kad tai yra Dievo kūriniai, kurie savaime neatsirado ir iš jų turi būti visiems aišku, kad neatsiranda tokie dalykai savaime. Todėl yra, kurie atmeta Dievą, jie yra nepateisinami. O pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo ir neišmanyjų širdis aptemo. Vadindami save išmintingais, jie tapo kvaili. Ir Dievo tiesą jie iškeitė į melą. Štai yra tas melas, apie ką šiandieną noriu kalbėti, jau kalbu iš tikrųjų pusę laiko. Tai yra Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už tai, kad jie teisybę bando užgošti neteisybę melu. Tai yra didelio masto melas, vienas iš tokių. Jų bus gal ir daugiau, kada ateityje sekmadieniais, jeigu reikės pamokslauti, pasidalinsiu. Bet šiandieną apie kūrimo melą kalbame. Tai yra taip pat šitas Pauliaus žodžiai, kaip ir yra, kaip sakykime, paaiškinimas tiems į tokį dažnai užduodamą klausimą. Kas bus tiems, kurie nėra krikščionis? Kas bus tiems, kurie negirdėjo ar nematė krikščionybės Dievo, ar nepažino, ar jiems niekas nepaskelbė Evangelijos? Jei matote kūrinyje ir neieškote kurėjo, visai nesvarbu, kokiai religijai priklausysite. Ar krikščionių, ar net baptistas būsite, jeigu neieškosite Dievo, jūs jo nerasite. Pirmiausia, reikia pradėti jo ieškoti ir tada labai lengvai rasite, nes jis mūsų pirmas ieško. Jisai mūsų pirmasis išėjo ieškoti. Jeigu atmetame Dievą, nesuprasdami Dievo teisumo ir bandydami įtvirtinti savo teisumą, mes nepaklūstame Dievo teisumui. Nes įstatymo pabaiga yra Kristus. Išteisinimui kiekvieno, kuris tiki. Va čia Paulius ir suveda visus galus. Sako, jie nesupranta Dievo teisumo, nenori Dievo tiesos, jie įkiša savo melą ir automatiškai nutolsta nuo Dievo. Kas tai bebūtų, kokia tai bebūtų religija. Gal teko girdėti tokį pasakymą, kažkada tai man labai patiko jisai, kad blogiau už kvailį, žinot kas yra, kvailys su iniciatyva, kuris imasi kažką tai veikti. Na, veiklų žmogus, kuris kažkokioj tai srity nori kažką tai padaryti, bet jis neturi pažinimo. Na, pavyzdžiui, automobilį remontuoti kažkam tai gal teko, nežinant. Arba dar daugiau galima pridaryti finansinių nuostolių, jeigu darysit nežinodami buto remontą ar namą geriau statysite. Ir įmantas žino, ten gali tiek pridaryti visko, kad viską gali ir tek nugriauti. Nekartą man teko girdėti, kai biologai šaiposi, nu, per YouTube žiūrėjau per internetą, iš kūrėjo ir sako, kad jeigu būtų kūrėjas, jisai nebūtų pridaręs ten kažkokių tai kliauzų, sakykime taip. Jie rodo žmogaus kvepavimo takus, pavyzdžiui, ir sako, kad vat, kiek vaikų miršta dėl to, kad jau springsta maistu ir negali kvepuoti uždūsta. Arba rodo į žirafą ir sako, kadangi pasie kažkoks tai nervas iš kūno eina į galvą ir vėl atgal grįžta į kūną, jeigu būtų daręs kurėjas, jis būtų į tiesiai paleidęs, o nebūtų kažkur tai ratais vaikščiojęs. Čia sako, tikrai negali būti kurėjo dėl to. Žinot, jie savo gyvybės nėra sukūrę niekada. Jie neturi ką parodyti geriau, bet jie gali kritikuoti. Jie tą gerai labai sugeba. Ir jie sako, geriau būtų, jeigu būtų taip. Man tai tokie komentarai labai primena, kai man maždaug buvo 12 metų. Jeigu duota, kas nors žinot, techninį dalyką, tuo metu man davė tėvas motociklą, tokį motorolerį tiksliau. Na ir jis man įleido su juo daryti, ką nori. Nu, tai žinot, aš jį taip pravaliau, kad nuėmiau visas dekoracijas. Galvoju, nu ką man jų reikia, jos on barška, tarška, kai man tik tai trukdo važinėti su juo. Ir lempas išmečiau. Kam tos lempos galvoju? Naktį aš nevažinėjau, pridėta visokių jungiklių laidų. Negana to, man labai kimšosi oro filtras. Na, jeigu jūs suprantat, aš tą oro filtrą išmečiau. Geriau traukiu. Suprantate, aš padariau tokį sprendimą, sugadinau daiktą ir dar paskyriau jį tolesniam gadinimui. Kai buvau jau šiek tiek vyresnis, nusipirkau pirmąjį kompiuterį, ten pravaliau failus tiek, kad tas kompiuteris nebeveikė, nebepasileido. Žinot, man panašu, tai yra tai, ką kalba šitie biologai, tie mokslininkai. Ir aš nepatingėjau, pasižiūrėjau dar jų šitai Wikipedijai apie rudimentus. Nes jie, žiūrėdami žmogų, randa daugiau dalykų, prie ko prisikabinti. Tai aš jums paskaitysiu, ką rašo Wikipedija. 1893 metais toks mokslininkas Robert Wiedersheim išleido knygą apie žmogaus anatomiją, kurioje paskelbė, kad yra 86 žmogaus organai, kurių funkcijos yra nežinomos. Teoriškai jie buvo laikomi rudimentais, tai yra praradusiai savo funkciją evoliucijos metu. Dabar toliau jau čia aišku rašo šiais laikais. Į šį sąrašą buvo klaidingai įtraukti ir svarbus organai. Pavyzdžiui, konkorėžinė liauka, čia jūs matot, užkručio liauka, hipofizė. Jie randa raumenų kažkokių, tai tuo metu rado, kad jie pasižiūrėjo, sakė, čia nereikalingi dalykai pas žmogų. Akivaizdžiai jisai atsirado iš kažkotai, ten tie raumenys susilykė, galima juos pašalinti. Taip pat kalba ir apie apendicitą. Čia dar netaip senai pjaudavo visiems apendicitus, sako, čia nereikalingas dalykas visai, čia pas mus yra užsilikę nuo beždžionių. Tai yra, žinot, tie va tie entuziastai, kurie turi noro kažką tai daryti, bet neturi supratimo. Tai va toliau rašo, kad šiais laikais rudimentinių organų sąrašas yra žymiai mažesnis, jau nebėra 86 ir dar tai rašo, kad labai diskutuotinas. Galbūt iš tikrųjų viskas, kas yra pas mus, mums labai reikalinga. Galbūt teisingai mes galime gyventi be rankų, be kojų, mes galime gyventi be dar kažko, tai be kokių galų, bet tai nesiskaito, kad tai yra normalus gyvenimas, mes tai egzistuojame, ar ne? Žmogus yra toks, koks jis yra, ir kažkokie tai entuziastai bando pasakyti, kad galbūt mums kažko nereikia, ir tai bando priversti, kad kūrėjas yra nekamtikęs, jeigu jisai būtų, o tuo pačiu greičiausiai atsirado savaime, nes yra dalykai, kurie nenaudotini. Mums, aišku, labiau įdomu yra ir aktualu dėl to, kad entuziastai, kurie skleidžia tikėjimą klaidinantį, kurie turi noro kažką tai dirbti religijos srityje, bet jie neturi pažinimo. Jie nepažįsta Dievo žodžio, jie nepažįsta Kristaus. Vėlgi, nenoriu aš jų kaltinti, bet šiandieną pilna Santaka, vakar pilnas Vilnius ir aplamai visų tų sekėjų, kiek jų yra tokių, kurie eina kažkur tai, bet jie nenori žinoti, ką Dievas sako. Jie prakišinėja savo tiesas, jie moka pagal savo supratimą, pagal savo patyrimus, pagal savo įsivaizdavimus, jie nesirėmė Dievo žodžiu. Taigi, Paulius romiečiams laiškė rašo, aš jiems liudiju, kad jie turi uolumo Dievui, jis apie žydus kalbėjo, tačiau jie neturi pažinimo. Ir kas liūdniausia, jie nenori jo pasiimti. Gal teko girdėti, kad katalikų bažnyčia, Vatikanas, čia aš angliškai palikau tekstą, paskaitysiu lietuvišką, jie sutinka, arba kaip pasakykime, jie neturi oficialios pozicijos dėl evoliucijos. Dėl to, ką mes kalbam, dėl sukūrimo. Jie taip maždaug sako. Katalikų bažnyčia neturi oficialios pozicijos dėl sukūrimo ar evoliucijos. Jie palieka kiekvienam tikinčiajam asmeniškai pasirinkti, kuo tikėti pažodiniu Dievo sukūrimu per 6 dienas ir 24 valandų dieną, arba tikėti, kad žemė evoliucionavo per laiką su Dievo įsikišimu. Dievo žodžio jie nebeaiškina, kaip parašyti. Nesvarbu, sako, ką jūs čia skaitot. Jūs galite pasirinkti, kuo tikėti. Žinot, galima kaltinti religiją dėl bukumo, dėl tokio, na, nenoro pažinti. Ir aš nepatenkintas jais, ir man jie nepatinka. Galime prisiminti, kad būtent Kristų nukryžiuoti sugalvojo religijos vadovai, vyriausiasis kunigas tuo metu. Bet, žinot, jam pritarė ir jį palaikė minę. Jeigu jis būtų buvęs vienas, tai jie gal nebūtų pavykę taip padaryti šitokio daikto. Ir pritarė jam žmonės, kurie buvo labai religingi, kurie laikėsi visų apeigų, kuriems svarbiau už Dievą buvo vyriausiasis kunigas tuo metu. Nes jisai galėjo jiems sugadinti gyvenimą tuo metu. Jis galėjo jiems padaryti kažkokius tai, na, kaip pasakyti, jo žodis buvo labai svarbus. O Dievo tiesa, galbūt kada nors bus dar, kad kada nors nebus, čia nesvarbu. Svarbiau, kad man tuo metiniai visuomeniai aš prie jų prisitaikysiu ir gyvensiu pagal juos. Religija Dievo nepažįsta, nereikia religijoje ieškoti Dievo. Bet mes kiekvienas turime savo širdyje pasirinkti, kuogi mes tikime ir neatmesti Dievo. Jeigu masės atmeta, masės kažkur tai ten eina, bet su jais pakalbėjus aišku, kad jie visai nesigilina, kas parašyta Biblijoje. Tai galbūt tos masės, vėlgi kartuoju, ką Gintaras Šerytas sakė, galbūt jos ir yra tos platusis kelias, kaip Jėzus perspėjo. Galbūt jos ir eina tuo plačiojų keliu, kurio reikėtų mums sustoti ir pasižiūrėti, kur tas yra tikras kelias, kur yra kelias išgelbėjimą. Ir būtent krikščionybė yra visiškai kitokia. Tai yra ne religija. Tai yra sekimas Kristaus mokymu. Tai yra krikščionybė. Būti krikščioniu reiškia būti Kristaus mokiniu ir turėti tiesioginį bendravimą su Dievu. Svarbiausia už bet ką yra turėti arba siekti turėti, kas neturite, tai Dievo dvasia širdyje ir gyva santyki su Jėzumi. Ir kad tas Jėzus mūsų širdyje būtų karalius, kad mes jam paklūstume ir gyventume pagal jį. pagal jo valią. Nes Jėzus mūsų išvadavo iš nuodėmių, iš nuodėmės pasiekmių ir tie, kurie vadina save ateistais, kurie laikosi, arba religingi, kurie laikosi apeigų religinių, jie neturi pažinimo. Jie neturi Dievo pažinimo ir kas liūdniausia, jiems nekyla klausimas, ką jie daro, kodėl jie taip daro, kam jie to daro. Jie įsivaizduoja kažką tai, bet jie nebando pažinti ir nežinoti tiesiogiai, kas yra Dievas. Jeigu yra kūrėjas, o kūrėjas turi būti, aš tikiuosi, šiandien visiems įrodžiau, bet aišku, žinot, kaip apaštalų darbai baigėsi, jie įsiskirstė ir kiekvienas pasiliko prie savęs. Apaštalų darbų paskutinės eilutės. Jeigu yra kūrėjas, nes savaiminis atsiradimas yra absurdas, neįmanomas, nebūna. Tai yra ne tai, kad kažkoks tai laiko tarpas gali tai spręsti. Tai yra neįmanomybė, tai yra bedugnė. Tarp negyvybės ir gyvos ląstelės yra neįmanoma. Tarp tos gyvos ląstelės iki kažko tai truputį sudėtingiau yra neįmanoma, tai nevyksta. O kalbant apie toliau tolesnės, dar tai gyvybės formas, kaip jie nupaišė grafikė žmogaus, jiems pagal jų linijas atrodo to molis, ameba ir žmogus, tai čia yra nuo amebos iki žmogaus yra daug toliau, negu kad nuo molio iki amebos. Iš tikrųjų, tai ne. Čia yra bedugnė tarp to molio ir amebos, tai yra čia bedugnė. O jau toliau nuo amebos iki žmogaus jau yra daug arčiau, nors irgi neįmanoma. Nes ta gyvybė atsirado, unikaliai turėjo atsirasti, taip nebūna. Jie tą bando plagijuoti, pakopijuoti, bet nesigauna. Taigi, ką mes turime? Turime kūrinyje, turime, mes esame patys Dievo kūriniai ir turime dar nepamiršti, kad kiekvienas kūrinys turi tam tikrą prasmę. Ar tai medžiai susadinti eilėmis, ar tai šakų krūva, ar duobė kažkokią mes kieme išsikasime, viskam tai yra tikslas. Kažką mes tą darome. Ir dabar mes, jeigu esame tas Dievo kūrinys, toksai sudėtingas, toksai galintis vertinti, spręsti, mąstyti ir netgi daryti įtaką kitiems žmonėm, mes turime didžiulę atsakomybę kaip kūrinys ir turime galvoti, ką Dievas nori kūrėją su mumis padaryti. Romiečiams laiške yra tokios eilutės, dar, taip pasakys, dar aiškiau pasakančios apie mūsų kaip kūrinio sudėtingumą. Jie sako, kad mes turime sąžinę, kuri mus tai teisė, tai teisina. Aš tai paskaitykite, matot jūs tenai. Kai jokio įstatymo neturintis pagonis iš prigimties vykdo įstatymo reikalavimus, tada jie, neturintis įstatymo, patys savo įstatymas. Jie parodo, tie įstatymai jų sąžinėje, jų mintise, jie parodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdise. Tai liudija jų sąžinė bei mintis, kurios tai kaltina, tai teisina vieną kitą. Kiekvienas turi sąžinę ir tas sąžinė organas, sako, yra iš Dievo. Ir negali niekas paneigti, kad jie mato, turi kūrinyje, jie turi sąžinę ir jie turi su savim pirmiausia susitarti save, turi nugalėti patį save, kad neieškoti Dievo. Kiša visokį melą, didžiulį melą, kurio bando nustumti Dievą. Tada, kad galėtų atlaisvinti savo sąžinę, kad galėtų nekaltinami, arba kaip sakym, kai jau jos sąžinę kaltins, kad jie galėtų ją nugrūsti į patį toliausią kampą. Nes romiečiams 1:26, čia nevrasite, aš jums paskaitysiu, romiečiams romams skyriui 26 lūtė, tai yra pasekmės. Pasekmės, kas vyksta, kai žmogus sąmoningai nustumė Dievą į šoną. Tai romiečiams romams skyriui 26 lūtė. Dievas paliko jos gėdingai aistrų valiai. Šitas žodis paliko angliškam vertime, dar truputį gal pasakykim taip, aiškiau skamba, jis sako, Dievas prarado viltį su jais. Taip būtų galima taip, bet Dievas jos paliko dėl to, kad jie nebeatrodė kažko perspektyvus patikėti, ar ne? Pažiūrėkit, jos palieka. Jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai pametė prigimtinius santykius su moterim, užsidėgė vienas kito. Ištvirkavo vyrai su vyrais ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą. Viską mes tą matome, dar toliau paskaitysiu, kas vyksta. Tai yra tikrai parodymas, kad ta pasaulis gyvena be Dievo. Nuo 28 eilutės. Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, matydami visą tą faktą, ką kalbam aplinkui, nes jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusių išmanimų ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, netyrumo, piktybių, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų, tai šmeižikai nekenčiantis Dievo, akiplėšos, išpuikeliai, pagirūnai, išradingi piktadariai, ne šiaip savo piktadariai, bet išradingi, neklausantis tėvų, neprotingi, nepatikimi, nemylintis, net laidus, negailestingi, sąrašą galima būtų pratesti dar iš kitų laiškų, bet užtektinas yra, ne? Visą tą mes, Paulius sako, tai yra pasiekmė, kadangi nėra jiems Dievo, kadangi jie atmetė kūrėją, jie bando kovoti su savo sąžinė, visi šitie dalykai iškyla į paviršių ir mes tai turime kaip įrodymą, kad tai yra tikrai Dievo atmetimo rezultatas, nes Biblija apie tai kalba, kurie jau prieš 2000 metų apie tai kalbėjo. Kurio keliu mes einame? Turėdami tai, ką mes žinome, turėdami, ką mes turime, girdėdami, ką jūs klausydami, ką dabar kalbame, matydami, kas darosi pasaulyje, kurio keliu mes einame? Nes matote, jeigu Dievo nėra, aš galiu gyventi kaip noriu. Nėra atsakomybės už mano veiksmus jokius. Apsukrieji tada yra gyvenimo pavyzdys ir gyvenimo tikslas. Valdžia ir gale tada yra gyvenimo siekis. Pinigai, turtai, kažkas tai yra gyvenimo medalis, pasirodymas prieš kitus. Bet jeigu Dievas yra, tikintieji juo ir jo mokiniai, Jėzaus mokiniai yra pavyzdys, tada didžiausia siekiamybė ir gyvenimo tikslas yra pažinti Dievą ir gyventi pagal Dievo valią. Jeigu Dievo nėra, kaip sako raštas, tada gyvenkite ir džiaukite šią dieną, nes rytoj gali viskas pasibaigti. O jeigu Dievas yra, kaip Jėzus sakė, kraukite savo turtus danguje. O Dievas yra Jėzus ir jisai yra vienintelis. Timotiejaus laiške parašyta yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Jėzus Kristus, kuris atidavė save kaip išpirka už visus, kad būtų paliudytas reikiamų metu. Nėra kito vardo, nėra kito kelio, yra vienas kelias, vienas būdas, nereikia jokių tarpininkų jums, kiekvienas pats asmeniškai galite atgailauti, pasakyti Dievui, kuo jūs nusidėjote, paprašyti Dievui, kad jeigu sąžinė sugedusi, jinai pasimetusi, jis ją greit labai gali patvarkyti, sutvarkyti. Tikrai pats galiu paliūdyti, kad pažinus Dievą sąžinė taip suaktyvėjo, kad kai kurie dalykai anksčiau išlindo, kai kurie vėliau, Dievas iškelia tokius gyvenimo momentus ar tokias bjaurastis, kad na, iš karto visų nuodėmių neprisimeni, jų galbūt mes ir visų neprisiminsime, bet Dievas veikia mumise taip, kad jisai priverčia žmogų, norint ieškoti jį, pamatyti savo visą tą nešvarėją pusę, visą mūsų purvą. Ir tik taip ir Jėzų mes tenai galime. Taigi, kurio keliu mes einame, kurio keliu jūs einate? Pasirinkime, nes yra įstatymo pabaiga. Nieko nėra daugiau. Yra Kristus, kuris gali išteisinti kiekvieną, kuris juo tiki, kuris nori, kuris sieks jo ryšio. Amen.